祝大家新年蒙恩。
Selamat tahun baru kepada kita semua。
很感谢主，今天我们可以一同来敬拜主。
Bersyukur pada Tuhan, hari ini kita bisa sama-sama beribadat pada Tuhan。
2002年我们没有走过，所以我们很震惊，我们2002年会怎么样？
Kita belum pernah menjalani 2022, karena itu kita merasa khawatir bagaimana kita akan menjalaninya。
所以我们很渴慕可以得到主的话，很渴慕可以得到主的确定，我们这2002年我们可以得到他的帮助，并且他的同在，让我们每一天一直走完到2022年底。
Karena itu kita sangat membutuhkan pertolongan konfirmasi dari Tuhan sehingga kita bisa menjalani tahun 2022 ini dengan baik dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan sampai pada akhirnya。
圣诞节24号、25号的时候，我们思想很重要的主题就是上帝自我显现、自我启示。第一晚24号，我们从反影的角度来看，我们看见上帝自我启示的反影，就是耶稣基督本身。
Pada tanggal 24 dan 25, tema Natal kita adalah Allah menyatakan dirinya. Pada tanggal 24, kita memandang Allah menyatakan dirinya dari sudut refleksi, bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus.
Nah, 25号的时候呢，我们一同思想上帝的自我启示，从清点，从揭开，从揭露，把上帝、把耶稣基督把他带出来，经历，并且天天都很实际、很现实的经历出来。
Dan pada tanggal 25, kita memandang Allah menyatakan dirinya sendiri dari sudut pandang selebrasi, yaitu artinya kita menyatakan, mengungkapkan Yesus Kristus secara nyata di dalam kehidupan kita setiap hari, dan kita mengalami Yesus Kristus secara nyata dalam hidup kita setiap hari.
我们所信的耶稣基督是怎么样的一位耶稣？
Lalu Yesus Kristus yang kita percaya itu adalah Yesus yang seperti apa?
我们读过约翰福音第一章第一节到第十四节到第十八节，我们读过希伯来书第一章第一节第二节第三节。
Kita telah membaca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 dan juga Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4。
第一，耶稣基督就是天父成肉身，耶稣本体的真相，他荣耀所发的光辉。
Yang pertama, Yesus Kristus adalah Allah Bapa yang menjadi manusia Yesus Kristus, dan dia memancarkan cahaya kemuliaan Allah.
所以抽象的天父呢，借着耶稣道成肉身，所以我们曾经这样翻译过，天父成耶稣，成肉身耶稣。
Allah Bapa yang tidak kelihatan, dia menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus yang kelihatan, sehingga kita menerjemahkannya sebagai Allah Bapa menjadi manusia dalam manusia Yesus.
天父把他父怀里的独生子，就是耶稣基督，借着耶稣基督把抽象看不见不能想象的天父有形有体的在耶稣身上180%的全部彰显出来。
Anak tunggal yang duduk di pangkuan Bapa, dia 100% menggambarkan dan menyatakan Allah Bapa yang abstrak dan tidak kelihatan itu secara nyata。
弟兄姐妹，我要把这一些从现在讲的时候呢，然后我们要用一个问题来考验的时候，就是我们怎么样对待我们现在所信的住在我们里面的耶稣，来面对2022年。
Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi tahun 2022 ini dan bagaimana kita memahami atau memperlakukan Yesus yang kita percayai ini。
对，所以呢，我们今天面对2022年， 要怎么样面对呢？这个先不提。但是呢，我们有这样的一个耶稣基督，我们有这样的一位救主，这位救主啊，这位耶稣基督就住在我们的肉体里面，住在我们的生命里面。我们怎么样对待他，我们怎么样向他来接定，我们怎么样面对2022年。
Jadi kita sudah punya Yesus Kristus yang seperti ini, lalu bagaimana kita memperlakukan dia itu akan menentukan bagaimana kita melewati tahun 2022 ini.
因为耶稣是中心，因为耶稣是整个宇宙的中心，因为耶稣是我们生命的一切。
Karena Yesus adalah inti atau pusat dari segala sesuatu, dia adalah segala-galanya dalam hidup kita.
然后我们怎么样对待他，就决定我们怎么样进到2022年。
Bagaimana kita memperlakukan dia itu menentukan bagaimana kita masuk ke tahun 2022.
我们慢慢说。第二。
Yang kedua.
从希伯来书第一章第二节那边讲到，他常用他全能的命令托住万有。这里是牵涉到权柄，牵涉到国度，牵涉到上帝的国。牵涉到上帝的国也成为耶稣基督的国，所以牵涉到耶稣基督是万王之王，万主之主，他是创造宇宙一切的主宰，他是掌管天国的国度，天父的国度，也是他自己的国度。
Jadi dalam Ibrani pasal 1 ayat 2 di sana dikatakan bahwa dengan firman yang berkuasa Yesus menopang segala sesuatu yang ada. Di sini bicara tentang kuasa, bicara tentang kerajaan, bicara tentang kerajaan Allah Bapa, dan itu juga berarti bicara tentang kerajaan Yesus Kristus. Dan itu bicara juga tentang raja, Yesus adalah raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Dan dia adalah penguasa atas segala sesuatu itu.
Jadi Yesus itu adalah
Jadi Yesus Kristus adalah Raja.
他是万王之王，他是万主之主。
Dia adalah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan.
他今天住在我们的里面，在我们的身体里面，在我们的生命里面，在我们的面前，在我们的教会里，在这个世界上，这个是耶稣基督，是我们在讲圣诞节的庆典，就是耶稣基督本身。他现在就在我们的面前，我们怎么样对待他？
Dan Yesus Kristus dia ada di dalam diri kita, dia ada di dalam gereja kita, dia ada di dalam hidup kita, dia ada di dalam segala sesuatu. Dan inilah Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari Natal, dan bagaimana kita memperlakukan Yesus Kristus yang seperti ini.
第三,
yang ketiga.
一章第三节那边讲到天父曾藉作他创造诸世界，天父曾藉作道，曾借着耶稣创造住世界。所以呢，耶稣基督是宇宙万物创造的主宰。
Dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan, melalui Yesus Kristus Allah menciptakan dunia ini. Karena itu, Yesus Kristus adalah pencipta alam semesta dan segala sesuatu yang ada.
他是宇宙万物。约翰福音第一章第三节那边讲到，世界万物是藉着他造的，凡被造的没有一样不是藉着他造的。所以整个宇宙万物，整个世界是耶稣亲手创造的，创造出来的。
Dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi itu artinya bahwa Yesus Kristus dia adalah pencipta dan penguasa alam semesta dan segala sesuatu.
这个宇宙万物是无限量，但是呢，他是宇宙万物的主宰。他今天呢，因为爱你，因为爱我，因为顺服天父永恒的计划，他变成造物主进到创造里面，那这个真的我们不能想象到底是怎么一回事。
Jadi Yesus Kristus dia adalah pencipta segala sesuatu dan dia adalah penguasa segala sesuatu, maka dia begitu agung dan begitu besar. Tetapi karena kasihnya kepada manusia, dia rela taat mengikuti kehendak Bapa, dia masuk ke dalam dunia ciptaannya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa dan sulit kita bayangkan.
他是创造玛利亚的，他是创造伯利恒的，他 是创造以色列的，他是创造世界的，现在他成为一个小孩，他进到玛利亚的母腹里面，经过九个月四个月的怀孕生下来，成为一个很弱小的婴孩。
Dia adalah pencipta Maria, dia menciptakan palungan dan Bethlehem, dia menciptakan seluruh dunia, tetapi sekarang dia meminjam rahim Maria dan menjadi seorang anak, diam di dalam rahim Maria, dikandung selama 9-10 bulan, kemudian dia lahir sebagai seorang bayi yang sangat lemah. Yang keempat.
Di 1 章第3节, 他洁净了人的罪。耶稣基督被称为赎罪祭，耶稣基督用自己的生命，用自己的身体，用自己的血，死在十字架上，承担全世界人的罪，洁净了人的罪，成就了救赎。
Ibrani pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa ia menyucikan dosa semua umat manusia. Jadi Yesus Kristus mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban penebus dosa. Dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib, dia mati dan dia dikuburkan dan dia bangkit. Dengan demikian dia menggenapi keselamatan bagi seluruh umat manusia.
这个充满罪的身体，今天耶稣基督用他的宝血洁净以后呢，今天耶稣基督来到我们的里面，就在我们还会犯罪的身体里面，居住在我们里面，这是怎么一回事？
Lalu, Tuhan Yesus yang sudah menyucikan dosa kita, lalu dia tinggal di dalam diri kita yang masih berpotensi untuk berbuat dosa. Bagaimana kita menjelaskan hal ini?
第五。
Yang kelima.
他坐在至高者，他坐在高天至高者的右边，这个表明耶稣基督是大祭司，耶稣基督是众宝。
Lalu Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Tinggi, itu menandakan bahwa Ia adalah Imam besar dan Dia adalah pengantara.
他是和好子，他是和平子，他是众宝，是天父跟人之间的众宝，天父。耶稣基督跟人之间的中保，天父耶稣基督人与人之间的中保，天父主耶稣人与人，人与他自己的中保，全部的中保都由耶稣基督来承担，都由基督耶稣基督来扮演。为什么呢？因为他为我们死在十字架上，因为到现在这个时候，七章二十五节希伯来书说他还是为我们代求。
Jadi Yesus Kristus juga adalah seorang pendamai, pengantara bagi kita, yaitu pengantara antara Allah Bapa dengan manusia, Allah Bapa dengan Tuhan Yesus dengan manusia, Allah Bapa Tuhan Yesus manusia dengan manusia, Allah Bapa Tuhan Yesus manusia dengan dirinya sendiri. Mengapa bisa demikian? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan darahnya yang kudus itu sudah menyucikan dosa-dosa kita. Dan seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 7 ayat 25, sampai saat ini ia masih menjadi pendoa syafaat bagi kita.
这样的一位耶稣今天成为我们的救主，因为我们相信他就在我们的里面。
Dan Yesus Kristus yang seperti ini, dia menjadi juru selamat kita dan hari ini dia tinggal di dalam diri kita.
今天我们要继续再讲约翰福音第一章第29节到第39节，我们要找到第七、第六、第七、第八，我们已经找到第一、第二、第三、第四、第五。希伯来书第一章第一节到第三节，约翰福音第一章第一节到第18节。那今天我们要从约翰福音第一章第29节到第39节找到另外耶稣基督是谁三点，然后实际的把耶稣基督带进我们的生命里面，来面对2022年，从今天开始。
Jadi sebelumnya kita sudah melihat dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 dan Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4, kita menemukan ada 5 poin yang menyatakan tentang siapa diri Yesus. Maka sekarang melalui Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 39, kita akan menemukan 3 poin lagi tentang siapa diri Yesus Kristus. Dan ini akan membawa Yesus masuk ke dalam diri dan hidup kita, sehingga kita bisa menggunakan sikap kita terhadap Yesus Kristus yang seperti ini untuk menjalani tahun 2022.
我们今天的主题就是在哪里住？ 主啊， 亲爱的主耶稣， 你在哪里住？
Tema kita pada hari ini adalah di manakah engkau tinggal? Tuhan Yesus yang terkasih, di manakah engkau tinggal?
Yohanes 1:29-39, 大家打开圣经, 我们来读这一段的经文。
Mari kita sama-sama buka Alkitab, kita akan membaca dari Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 39.
我们读一节，读一节，读一节，就是中文读一节，英文读一节，中文的跟牧师一起读，英文的跟海英一起读，我们一节一节没有跳。 一节一节念到第二三十九节，从二十九节开始。
Dan kita akan membaca secara bergantian satu ayat demi satu ayat, Mandarin dulu kemudian Indonesia, dari ayat 29 sampai 39.
好，中文的先跟牧师开始，预备起，吃了。约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”
Ayat 29, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia."
30节，这就是我曾说有一位在我以后来的，反成了在我以前的，因他本来在我以前。
Ayat 30, dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku.
31, 我先前不认识他，如今我来用水施洗，为要叫他显明给以色列人。
Ayat 31, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel.
32, 约翰又作见证说，我曾看见圣灵仿佛鸽子从天降下，住在他的身上。
32, dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya.
33节，我先前不认识他，只是那差我来用水施洗的对我说：“你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。”
33, dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus.
34节，我看见了，就证明这是上帝的儿子。
34, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah.
35节，再次日。 约翰同两个门徒站在那里。
35, pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya.
36节，他见耶稣行走，就说：“看哪，这是上帝的羔羊。”
36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah."
37节，两个门徒听见他的话。 就跟从了耶稣。
37, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus.
38节, Yesus 转过身来, 看见他们跟着, 就问他们说, 你们要什么? 他们说, 蜡笔在那里住。
38, Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?"
39节, Yesus 说, "你们来看." 他们就去看, 他在那里住, 这一天, 便与他同住, 那时月有深真了。
39, ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4.
好, 第六,
yang keenam.
39节, 约翰看见耶稣的时候就说，看啊，上帝的羔羊。
Ayat 29, ketika Yohanes melihat Yesus, dia pun berkata, "Lihatlah, anak domba Allah."
Yesus 是谁呢? Yesus 是上帝的羔羊.
Siapakah Yesus? Yesus adalah anak domba Allah.
当耶稣决定选择你，选择我，选择世界上的人的时候，他就选择一条死的路。
Ketika Allah memutuskan untuk memilih Anda dan saya dan semua umat manusia di dunia ini, maka Dia telah memilih jalan kematian.
这个上帝的羔羊拿来做什么呢？上帝的羔�ang拿来杀头。
Jadi untuk apa anak domba Allah itu? Yaitu untuk dipenggal.
让他的血能够救赎人类的罪。
Supaya darahnya dapat menyelamatkan dosa umat manusia.
今天这样的一位救主, 他选择 选你，选你，选你，选你，选你，选你，选你，选我们世界上的每一个人的时候，他就是选择死亡。
Anak domba yang seperti ini, ketika dia memilih Anda, 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 dan Anda, dan seluruh dunia ini, ketika dia memilih kita, maka dia sudah memutuskan untuk mati.
现在他在哪里?
Dan sekarang dia ada di mana?
他现在就在我们的里面。
Dia sekarang ada di dalam diri kita.
我们用什么态度来对待他?
Dengan sikap apa kita memperlakukan dia?
因为他的死, 我们现在才能够活。
Karena kematiannya lah, maka kita sekarang ini bisa hidup.
因为他替我们流血, 我们的罪才可以得到赦免。
Karena dia sudah mencurahkan darahnya bagi kita, maka dosa kita bisa diampuni.
因为他失去生命, 我们才能够得到生命。
Karena dia kehilangan nyawanya, maka kita bisa mendapatkan hidup.
他给我们
Dia memberi kita hidup yang kekal.
因为他给我们生命, 因为他给我们永生, 我们才有无限量的圣灵。
Karena dia memberi kita hidup dan dia memberikan kita hidup yang kekal, maka kita pun bisa memiliki Roh Kudus yang tidak terbatas.
因为他给我们是, 我们今天才成为天国的子民, 承受无限量的天国。
Karena dia telah mengorbankan nyawanya bagi kita, maka kita bisa menjadi anggota kerajaan Allah dan kita bisa memiliki kerajaan surga yang tidak terbatas.
他现在在我们里面.
Sekarang dia ada di dalam diri kita.
我们怎么样对待他?
Bagaimana kita memperlakukan dia?
第六.
Yang keenam.
第七.
Yang ketujuh.
约翰说，我以前不认识他.
Yohanes katakan, dulu saya tidak mengenal dia.
派我来用水洗礼的对我说，
yang mengutus aku untuk membaptis dengan air berkata，
你看见圣灵将在谁的身上， 谁就是用圣灵赐洗的。
Ketika kamu melihat Roh Kudus turun atas siapa， dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus。
约翰看见了。
Yohanes sudah melihat
圣灵仿佛鸽子将在耶稣的身上住在耶稣的身上，所以约翰勇敢的见证说：“看啊，上帝的羔羊，然后看啊，用圣灵洗礼的耶稣。”
Yohanes telah melihat sendiri bagaimana Roh Kudus dalam rupa burung merpati turun dan tinggal di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu dengan berani Yohanes bisa mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang membaptis dengan Roh Kudus."
圣灵是耶稣的。
Roh Kudus adalah milik Yesus.
耶稣来是用圣灵重生我们，赐洗我们，使我们能够成为天父的儿女。
Yesus datang dengan Roh Kudus, dia melahirbarukan kita sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah.
能够成为耶稣的儿女,
使得 kita bisa menjadi anak-anak Yesus,
使我们能够成为圣灵的儿女,
使得 kita bisa menjadi anak-anak Roh Kudus,
使我们能够成为三位一体, 上帝真神的儿女,
使得 kita dapat menjadi anak-anak dari Allah Tritunggal, Allah yang sejati.
他在哪里?
咪manakah dia?
他现在在我们里面,
dia sekarang ada di dalam diri kita.
我们怎么样对待他?
Bagaimana kita memperlakukan dia?
第八,
yang kedelapan,
当约翰说看了上帝的羔羊，看了上帝的羔羊除去世人罪孽的，原来约翰已经跟他的门徒说过了。然后呢，他的门徒就在注意，当他的老师为耶稣做见证的时候，这个两个门徒看见，当天他就马上跟着耶稣。
Jadi sebelumnya Yohanes sudah memberitahu murid-muridnya ketika dia mengatakan lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa umat manusia, maka mereka pun mengerti bahwa itu orang yang dia maksud. Jadi ketika dia mengatakan mengatakan bahwa itu adalah anak domba yang menebus dosa umat manusia, maka kedua murid ini pun mengetahui dan langsung mengikuti Yesus Kristus. Jadi Yohanes datang untuk memberitakan tentang anak domba Allah. Dan tanda dari anak domba Allah adalah Roh Kudus turun dan tinggal atas dirinya.
他就是救主，他就是弥赛亚。
Dialah juru selamat, dialah Mesias.
不要跟着我，跟着他。
Jangan ikut aku, ikutlah dia.
所以呢，当门徒们听见耶稣，听见这个约翰这样做的时候，他们马上就跟随耶稣了。
Karena itu begitu murid-murid Yohanes mendengar Yohanes mengatakan seperti itu, maka mereka pun segera mengikuti Yesus.
门徒跟着耶稣了。
Murid-murid Yohanes mengikuti Yesus.
你曾经不曾经给人家跟着?
Apakah Anda pernah merasa diikuti orang?
你曾经不曾经在背后有人在看你?
Pernahkah Anda merasakan ada orang yang sedang memperhatikan Anda dari belakang Anda?
在这里, 耶稣, 他看见两个门徒在跟着他。
Di sini, Yesus melihat ada dua orang murid mengikuti dia.
那一天我带我的小女儿，她可能才五岁六岁，去哪里？她一直要我带她去 time zone 去玩，所以我就带她去 time zone 玩咯，我就拿钱去买那个 coin 去买 time zone，然后呢，她就去玩，我就把 coin 掉进去，掉她就再玩了，她就再玩。那在玩的时候呢，有人看着，你说。
Ya, jadi pada suatu hari, waktu itu anak saya masih kecil ya, mungkin umur 5 atau 6 tahun, dia meminta saya untuk membawa dia main ke time zone. Maka saya pun membawa dia ke time zone, beli koin, lalu saya masukkan koinnya, dan dia mulai main di situ. Pada saat itu, saya merasa ada orang memperhatikan saya dari belakang.
我没有看见他, 但是我感受到他在看着。
Ya, jadi saya memang tidak melihat orang itu, tetapi saya merasa ada seseorang yang sedang memperhatikan saya.
好像我后面有眼睛在看着他,在看着我。
Ya, jadi seperti di belakang kepala saya ada mata yang bisa melihat bahwa ada orang yang melihat saya.
我想你会有这样的经验也是。
Ya, saya rasa Anda mungkin punya pengalaman seperti itu.
所以耶稣正在行走的时候呢，这个约翰在喊，看啊，上帝的羔羊。耶稣没有听见，但是门徒们听见，他就跟着了，就慢慢的跟着。那慢慢的跟着的时候呢，耶稣正在走，他感受到有人在跟着，有人在看着。
Ya, jadi pada saat Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah, Yesus tidak mendengar itu, tetapi murid Yohanes mendengarkannya. Lalu mereka pun pelan-pelan berjalan mengikuti Yesus, dan Yesus meskipun tidak melihat, tapi dia bisa merasakan bahwa ada orang yang sedang mengikuti dia. Ini sangat penting. Lalu Yesus pun berbalik dan bertanya, apa yang kamu inginkan?
Ini sangat penting. Dan Yesus juga berbalik dan bertanya, apa yang kamu inginkan? 你住哪里?
Lalu murid itu juga sangat pintar, dia bertanya, Rabi, di manakah engkau tinggal?
他没有把全部的过程讲出来，虽然他听过他的老师，施洗约翰跟他解释等等等等， 但是现在他就是跟随耶稣说，耶稣你在哪里住，他要跟着耶稣， 要看耶稣住哪里。
Mereka tidak panjang lebar menjelaskan apa yang diberitahukan Yohanes kepada mereka, tapi pada saat itu dia langsung memohon dan ingin tahu di manakah Yesus tinggal.
我在这里在想， 这个耶稣呀，第一，他是父怀里的独生子；第二呀，他是万王之王、万主之主；第三呀，他是什么呢？他是 宇宙万物的大主宰，然后呢第四，耶稣是救赎主，实在十字架上，然后耶稣是众宝，然后耶稣是什么？耶稣是上帝的羔羊，除去世人罪孽的。然后耶稣是什么？耶稣是有圣灵降在他的身上。现在一个耶稣面对这两个小伙子，好，快快说，对不起。
Yesus yang seperti apa yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama, Yesus adalah anak tunggal yang duduk di pangkuan Bapa, kemudian dia adalah raja atas segala sesuatu, raja yang berkuasa. Yang ketiga, dia adalah pencipta segala sesuatu, penguasa alam semesta. Yang keempat, dia adalah juru selamat yang menyucikan dosa manusia. Yang kelima, dia adalah pengantara yang mendamaikan manusia. Yang keenam, dia adalah anak domba Allah yang ketujuh, dia adalah
yang 圣灵赐洗的
dia yang membaptis dengan Roh Kudus.
像这样的一位耶稣，现在两个小伙子站在他面前问：“你在哪里住？”他在这样的情况，但是他很和善的，他很欢迎的，他很友善的。他说：“来，看我住哪里？来看我住哪里？我看这个对话，我看耶稣的心怀，哇，多么的伟大！他喜欢这两个人找他，问他在哪里住。”
Jadi Yesus yang begitu agung dan mulia dengan identitas yang tadi kita sebutkan satu persatu, tetapi ketika dia melihat ada dua orang murid yang seperti itu, yang begitu biasa-biasa saja, datang dan bertanya kepadanya di mana dia tinggal, Yesus dengan begitu murah hati, dengan begitu sukacita menerima dan menyambut mereka.
我看耶稣很欢迎他们来。
Saya yakin Yesus sangat menyambut dengan gembira kedatangan mereka.
Yesus 说什么呢？ Yesus 说你们来看，来看。
Lalu Yesus katakan, mari lihatlah.
圣经告诉我们，约翰写这一个福音书的时候，他说那一天他们就去看耶稣在哪里住，那一天他们就与耶稣同住，那一天四点开始，下午四点开始，耶稣欢迎他们来到耶稣的家，没有写他的地址在哪里，欢迎他住耶稣住的地方。那一天就与他们同住。
Lalu Yohanes mencatat dengan jelas dalam pasal 1 yang tadi kita baca, pada hari itu kedua murid itu bertanya di mana Yesus tinggal. Yesus mengatakan mari dan lihatlah, dan pada saat itu pukul 4 sore mereka pun datang ke rumah Yesus dan mereka tinggal di sana pada malam hari itu.
Yesus 与他们同住，他们与耶稣同住。
Yesus tinggal bersama mereka, mereka tinggal bersama Yesus.
要怎么样起名字呢？
Bagaimana kita menyebut ini?
刚才我们讲耶稣是父怀里的独生子，耶稣是万王之王，耶稣是创造宇宙万物的主宰，耶稣是这个，耶稣是这个，耶稣是这个，到了现在这里耶稣是什么？耶稣是什么？那我想就是先知写的时候，上帝预言说的时候是什么呢？耶稣是上帝以马内利，就是耶稣跟两个门徒住在一起，上帝以马内利，上帝以马内利成为事实。现在耶稣跟两个门徒，两个门徒跟耶稣，然后他们住在一起的时候，当天晚上讲什么我不知道，但是呢隔天约翰安德烈出来的时候，约翰没有记载，但是安德烈出来的时候，安德烈怎么样呢？他就马上先去找他的哥哥彼得、西门，他就说：“我们看见了，我们遇见了弥赛亚。”
Jadi bagian ini mungkin dapat kita sebutkan sebagai yang dinubuatkan oleh Nabi, yaitu Allah Immanuel itu nyata dan dia benar-benar hadir dan tinggal bersama dengan manusia. Seperti yang dialami oleh kedua murid tersebut, mereka benar-benar tinggal bersama Yesus. Dan pada malam hari itu mereka membicarakan apa itu tidak dicatat dalam Alkitab, tetapi kita dapat melihat setelah itu Yohanes dan Andreas, Yohanes tidak dicatat, tetapi Andreas bergegas pulang dan mencari saudaranya yaitu Simon Petrus dan berkata kepadanya, aku telah menemukan dia, Mesias yang dijanjikan oleh Nabi itu.
这个过程我们没有看见，但是从安德烈的表达很清楚的就是说，我们遇见了弥赛亚，我们遇见了弥赛亚，这个是生命上接触以后所带来的改变。
Meskipun di dalam Alkitab tidak dicatat, tetapi kita bisa melihat bagaimana perkataan Andreas pada saat itu, saya telah menemukan Mesias. Nah, ini adalah pernyataan yang bisa timbul ketika hidup itu bertemu dengan hidup Yesus dan mengalami satu perubahan. Jika diaplikasikan dalam diri kita, Yesus Immanuel,
jadi Yesus, 上帝的独生子, Immanuel,
Yesus anak tunggal Bapa Immanuel, Yesus raja segala raja Immanuel, Yesus pencipta dan penguasa alam semesta Immanuel,
Yesus 全人类的救主, Immanuel,
Yesus juru selamat seluruh umat manusia Immanuel,
Yesus 众宝世人的众宝, Immanuel,
Yesus imam besar pengantara umat manusia Immanuel,
Yesus上帝的羔羊, Immanuel,
Yesus anak domba Allah Immanuel,
Yesus用圣灵赐喜的, Immanuel,
Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus Immanuel,
Yesus Immanuel, 就真正的在我们的里面,
Yesus Immanuel sungguh-sungguh ada di dalam diri kita.
好, aplikasi 现在, 我们要怎么样对待我们的耶稣?
Lalu aplikasinya bagaimana kita harus memperlakukan Tuhan Yesus kita?
这个是很重要, 很关键性的问题.
Ini adalah satu hal yang sangat penting sekali.
我们有了这样的一位耶稣, 你喊我用什么态度来对待我们的主耶稣?
Kita punya Yesus yang seperti ini, lalu dengan sikap apa kita memperlakukan Yesus kita?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
我们有了1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 我们要用什么态度来对待他?
Kita punya Yesus dari 1 sampai 8, lalu dengan sikap apa kita memperlakukan dia? Kita harus menghormati dia.
这个敬畏呢, 英文叫做 fears of God. 英文叫做把他应该有的、应该得到的、应该拥有的尊敬、荣耀、敬拜还给他。 这个尊敬呢, 英文叫做敬拜, 这个敬拜呢, 英文叫做 worship, worship呢, 是从两个字组成的, 就是 worth, 这个 worth呢, 是价值, 这个价值, 耶稣是这样的一个价值, 我们用什么态度来回报他的价值?
Hormat dalam bahasa Inggris disebut fear of God atau takut akan Tuhan. Di dalamnya itu terkandung puji, hormat, dan kemuliaan dikembalikan. Segala puji, hormat, kemuliaan, segala sesuatu dikembalikan kepada dia yang layak mendapatkan itu.
Yesus adalah无所不在, Yesus adalah无所不由, Yesus adalah无所不能, Yesus adalah一切,他今天在我们的里面,我们用什么态度来对待他?
Yesus adalah Allah yang maha hadir, maha ada, dan dia memiliki segala sesuatu. Dengan sikap apakah kita memperlakukan dia pada hari ini?
Ini worship, 照着原文的说法呢, 就是一个人在上帝的面前, 就是用这样的一个态度, 很真诚的, 把完全委身在这个上帝的面前, 在这个君王的面前, 在这个救主的面前, 在这个众宝的面前, 在这个上帝的羔羊的面前, 在用圣灵重生我们的上帝面前，把自己完全的奉献，把自己完全的尊敬，把自己完全的荣耀，把自己完全的归还给他，用这种态度来敬拜他。
Jadi worship itu dalam bahasa aslinya bisa kita terjemahkan sebagai satu orang yang dengan tulus hati bersujud di hadapan Tuhan dan mempersembahkan seluruh dirinya, pujiannya, hormat dan kemuliaannya, persembahannya kepada Allah Bapa anak tunggal yang duduk di pangkuan Bapa, kepada Juru Selamat kita, Pencipta kita, Pengantara kita, Anak Domba Allah, Dia yang membaptis dengan Roh Kudus, dan Dia Allah Immanuel yang tinggal di dalam diri kita.
他选择了拣选我们。
Dia telah memilih kita,
所以他选择死亡,
dan Dia memilih untuk mati,
为了死我们可以得到他的生命,
supaya kita bisa mendapatkan hidupnya.
对这样的一个救主, 对这样的一个上帝的羔羊, 我们怎么样尊敬他?
Terhadap Juru Selamat dan Anak Domba Allah seperti ini, bagaimana kita menghormati Dia?
在此, 上帝把他自己, 自我启示地把他敞开出来, 这是何等的福分, 何等的敬畏。 保罗看见这件以后呢, 他不能承担这个圣哉圣哉这么大的主向他显现把自己显露出来, 所以保罗, 他用一个敬畏的心, 诚恳的心, 敬拜主, 我们今天也是这样。
Jadi sama seperti Paulus ketika dia melihat kemuliaan Tuhan yang begitu suci dan begitu agung dan begitu besar, maka dia hanya dapat dengan setulus hati memberikan penyembahannya kepada Tuhan. Dan itulah sikap yang harus kita miliki juga pada hari ini.
况且主呼召我们最重要的目的就是要我们敬拜他。
Tujuan
Tuhan
yang terbesar untuk menciptakan kita adalah supaya kita menyembah Dia, menyembah Dia, dan menyembah Dia.
我们今天有这样的一位耶稣, 我们怎么样尊敬他, 怎么样敬拜他?
Hari ini kita punya Yesus yang seperti ini, bagaimana kita menghormati dan menyembah Dia?
进到2022年,
memasuki 2022,
我们要怎么样面对这2022年?
Bagaimana kita akan menghadapi 2022?
我们有这样的一位耶稣,
kita punya Yesus yang seperti ini.
Yesus 在我们的里面,
Yesus ada di dalam diri kita.
我们把他常摆在我们的面前,
kita menempatkan Dia di hadapan kita.
他是无所不知, 他是无所不在的.
Dia Allah yang maha hadir, Dia Allah yang maha tahu.
当我们在教会的时候, 我们敬拜他。
Ketika kita ada di dalam gereja, kita menyembah Dia.
当我们从教会离开以后, 我们回到我们的工作, 我们回到我们的家里。
Setelah kita meninggalkan gereja, kita kembali ke pekerjaan kita, kembali ke rumah kita.
我记得那一天我还在神学院的时候, 戴牧师, Hudson Tyler 的正孙来到神学院讲道。 戴少正牧师,
saya masih ingat ketika saya masih di STT, bagaimana cicit dari pendeta Hudson Taylor datang ke STT kami dan berkhotbah di sana.
他讲到怎么样敬拜上帝, 怎么样敬拜耶稣基督。
Dia bicara tentang bagaimana menyembah Tuhan, bagaimana menyembah Yesus Kristus.
我那个时候替他翻译的时候，我都翻译到发抖。
Dan pada saat itu saya yang menerjemahkan beliau, dan pada saat itu sambil menerjemahkan saya merasa gemetar.
在图书馆的时候, 用一个敬拜主的心,
di perpustakaan dengan sikap menyembah Tuhan.
在家里的时候, 用敬拜主的心,
di rumah dengan sikap beribadah pada Tuhan.
在市场买菜的时候, 用一个敬拜主的心,
di pasar juga dengan sikap beribadah kepada Tuhan.
去上班的时候, 用worship的一个态度.
Ketika bekerja di kantor, kita juga dengan sikap worship.
所以呢, 在整个的生命, 整个的生活里面, 没有一段是没有worship, 没有一段是没有敬拜。 为什么? 因为他在我们的里面, 他值得接受我们的尊敬。 所以没有一段时刻, 我们跟他分开, 因为我们一直带着他, 因为我们一直拥有他, 他也一直拥有我们。 我们就一直带着这种的心怀敬拜他，甚至半夜起来去洗手间的时候，我们要带着一个敬拜的心。他在，他在我们的房间，他在我们去洗手间的那个地方，他看着我们，他与我们同在，我们就用这个敬拜来回复他，来尊敬他。为什么？因为他太伟大了。 他是父的独生子，他是创造宇宙万物的主宰，他是万王之王，万主之主，他是救赎主，他是众宝，他。 是上帝的羔羊，他是用圣灵给我们重生的，他就在我里面，他就在我的眼前，我就带着这种的心怀来一直追随他，敬拜他，一天24个小时没有断绝的时刻。
Jadi di dalam segala aspek kehidupan kita, kita harus terus memiliki sikap worship atau menyembah beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tinggal bersama kita, beserta dengan kita, dan kita beserta dengan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Allah yang begitu agung, begitu mulia, sehingga tidak ada satu waktu pun dalam hidup kita di mana kita tidak boleh menghormati dan tidak menyembah beribadah kepada Dia. Ketika kita menyembah Dia,
随时随在,
kapan saja, di mana saja,
一直继续不断的,
terus dan tidak pernah berhenti,
我们用什么态度, 他知道,
dengan sikap apa, kita, Tuhan tahu,
他也知道, 我也知道,
Dia tahu, kita juga tahu,
当我们敬拜的时候,
ketika kita beribadah,
我看看用想象来说出来。
Dengan imajinasi saya mengatakan ini,
我们敬拜他的时候,
ketika kita menyembah Dia,
就是我们在敬拜他,
kita sedang menyembah Dia,
然后他接受我们的敬拜,
lalu Dia menerima ibadah kita,
他接受我们的敬拜,
Dia menerima ibadah kita,
当他满足, 当他接受我们的尊敬, 当他接受我们的奉献, 当他接受我们的敬拜的时候, 他接受我们的敬拜的时候他来的时候没有空手。
Dan ketika dia menerima segala ibadah, penyembahan, hormat yang kita berikan pada dia, dia tidak datang dengan tangan kosong.
因为他灵格，他带着他的荣耀，他带着他的能力，他带着他的恩典，他带着他的恩赐，他带着他的丰盛，他带着他的一切，接受我们的敬拜的时候，他把我们所需要的也浇灌下来，也浇灌下来，也浇灌下来，包括我们的病痛得到他的医治。就是当我们敬拜的时候，当我们敬拜的时候，当我们敬拜的时候，他英文讲他很 generous， 他会不能限制的把一切的丰富，把一切的恩典，把一切都浇灌，都倾盆而降的，全部都给我们，全部都给我们，全部都给我们。
Jadi Allah itu dia ketika hadir dia juga membawa segala kemuliaannya, segala berkat dan anugerah, segala kelimpahan yang dia miliki. Sehingga pada saat dia menerima ibadah dan penyembahan kita, maka dia pun mencurahkan segala kemuliaan, segala berkat dan segala kelimpahan yang dia miliki kepada kita. Termasuk juga dia menyembuhkan sakit penyakit kita, dan di dalam bahasa Inggris dikatakan generous atau murah hati. Jadi Allah itu begitu murah hati, segala sesuatu yang dia miliki dia curahkan, dan dia curahkan kepada kita ketika kita menyembah dia dan ketika dia menerima penyembahan kita.
当然我们的东西就像刚才曾先生祷告的时候有提起，也是圣经里面告诉我们的4章23节，用信灵含诚实敬拜主的时候，那当我们用信灵含诚实，用单纯的动机，用单纯的心怀敬拜他，不是因为要用小鱼钓大鱼，要用小虾抓大鱼，我们没有动机，主知道我们的心。当我们用这样的态度来敬拜他的时候，他接受我们的敬拜的时候，他不会空手来。当我们敬拜的时候，他应允我们的祷告，他流传不息的把他的恩典，把他的一切倾盆倾倒在我们的身上。我们多么的受感动，我们天天就在这样的生活里面。所以在面对2002年的时候，我们要立定心志，从今天开始这个时刻，我们就在敬拜的环境、敬拜的性情、敬拜的态度、敬拜的维生，你不要怕。2002年没有走过，但是用这样的态度走进2002年的时候，主必然与我们同在，主必然赐福， 们必然会成功。
Tentu saja di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, kita harus memiliki satu motivasi yang tulus dan benar, yaitu seperti yang tadi disebutkan di dalam doa, yaitu bahwa kita datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Pada saat kita menyembah Tuhan dengan tulus dalam roh dan kebenaran, maka Tuhan akan menerima ibadah dan penyembahan kita itu tidak dengan tangan kosong. Dia akan mencurahkan segala kelimpahannya kepada kita sehingga kita tidak takut menghadapi tahun 2022 karena kita memiliki satu tujuan, yaitu kita mau menjalani hidup yang menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Hidup yang seperti ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus adalah pemberian dari Allah Bapa kepada kita. 所以在这个方面呢，
我们还要要求天父给我们开启我们里面的觉醒，让我们可以真实看见我们的耶稣是这样的一位耶稣。
Dalam hal ini kita tetap mohon agar Allah Bapa yang membukakan kepada kita supaya kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus yang kita percayai adalah Yesus yang seperti ini.
要不然我们只有明白字面。
Kalau tidak, kita hanya mengerti kata-kata saja.
这个是学问。
Dan itu hanya pengetahuan
saja. 但是这个不是学问。
Tapi ini bukan pengetahuan saja.
这个是属灵的觉醒。
Ini adalah kesadaran rohani.
这个属灵的觉醒只有天父能够给我们。
Kesadaran atau kebangunan rohani ini hanya bisa diberikan oleh Bapa kepada kita.
让我们看见耶稣的宝贵。
Sehingga kita bisa melihat betapa berharganya Yesus.
既然这个是圣灵的工作。
Jika ini adalah pekerjaan Roh Kudus.
我们也恳求圣灵恩膏我们。
Kita juga mohon Roh Kudus mengurapi kita.
让我们能够把应该还给耶稣的敬拜。
Kita bisa mengembalikan ibadah kita yang seharusnya kepada Yesus.
借助圣灵的能力，借助圣灵的恩膏，把应该还给耶稣的敬拜还给主耶稣。
Mengembalikan segala ibadah yang patut diberikan kepada Yesus.
敬拜主耶稣。
Dikembalikan kepada Yesus.
你整个的生命，整个的生活，就成为一个敬拜，敬拜的一个过程，敬拜的一个经历，我们就进到。永恒的环节，永恒的阶段里面，我不能想象这是这样的一个情况。
Dan semua itu adalah satu proses di mana kita mengalami satu penyembahan dan kita bisa masuk ke dalam satu level kekekalan, satu kondisi yang begitu indah dan sulit untuk dibayangkan.
我们对他更有信心。
Kita semakin beriman kepada Dia.
我们对他更有信心的时候，我们对他更顺服。
Ketika kita makin beriman pada Dia, kita akan makin taat
pada Dia. 当我们对他更顺服的时候，
ketika kita makin taat pada Dia,
我们讨他的喜欢，
kita menyenangkan Dia.
我们的敬拜他喜欢，
ibadah kita disukainya.
他爱我们爱到这样的一个程度，
Dia mengasihi kita sampai sedemikian rupa.
我们在用爱来回报他， 我们用爱敬拜他的时候，
dan ketika kita membalasnya dengan kasih dan kita menyembahnya dengan kasih.
他就恩膏我们，
maka Dia akan mengurapi kita.
父就恩膏我们，
Bapa mengurapi kita.
圣灵就恩膏我们，
Roh Kudus mengurapi kita.
让我们可以做主耶稣所做的，主耶稣要我们做的，就像四十章第十二节，主耶稣说：“我实实在在的告诉你，信我的人要做我所做的事，并且要做比这更大的事。”这个是怎么样能够成为一个事实？就是当我们全心全力敬拜他，相信他，顺服他，爱他的时候，他恩膏我们，他充满我们的时候呢，他的恩膏领导我们，我们就能够做主耶稣要我们做的。
Bagaimana kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan, yaitu ketika kita dengan sepenuh hati mengenal Dia, mengasihi Dia, taat kepadanya, beribadah kepadanya, seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, maka Tuhan Yesus akan memberkati kita dengan segala kelimpahan sehingga kita dimampukan untuk melakukan apa yang Dia lakukan.
你觉得我明白我在说的是什么吗？
Menurut Anda, saya mengerti apa yang saya katakan.
Menurut kamu?
Menurut saya, musuh mengerti.
你明白你在说的是什么吗？
我明白。
你明白你在说的是什么？你明白你在听的是什么吗？
Apakah Anda mengerti apa yang Anda dengarkan?
谁明白？
Siapa yang mengerti?
Saya 明白
Siapa yang mengerti?
Saya 明白
Yang mengerti?
好，第二个问题
Pertanyaan kedua
你愿意从现在开始做
Apakah anda mau mulai saat ini melakukannya?
好，我们站起来
Mari kita berdiri
牧师祷告一句，你祷告一句
Kita ikuti doa 牧师 satu per satu
亲爱的主耶稣
Tuhan Yesus yang 亲爱的主耶稣
亲爱的天父，
亲爱的天父，
你已经把主耶稣显示给我们看。
你已经把主耶稣显示给我们看。
Ya Tuhan Yesus.
Ya Tuhan Yesus.
Ya Bapa yang kekasih.
Ya Bapa yang kekasih.
Engkau sudah menyatakan dirimu seutuhnya kepada kami.
Engkau telah menyatakan dirimu seutuhnya kepada kami.
Engkau memberi kami Yesus Kristus.
Engkau memberi kami Yesus Kristus.
Kami terharu dan bersyukur.
Kami terharu dan bersyukur.
Kami bertekad.
Kami bertekad.
Mempersembahkan hati kami.
Mempersembahkan hati kami.
Dipenuhi oleh Yesus Kristus.
Dipenuhi oleh Yesus Kristus.
Memuji dan menyembah Yesus Kristus.
Memuji dan menyembah Yesus Kristus.
Mulai sekarang waktu kami berdoa.
Mulai sekarang waktu kami berdoa.
Sepanjang hari.
Sepanjang hari.
Sepanjang waktu.
Sepanjang waktu.
Sepanjang hidup.
Sepanjang hidup.
Karena inilah yang patut Tuhan Yesus terima.
Karena inilah yang patut Tuhan Yesus terima.
Dan biarlah hidup kami di dalam ibadah.
Dan biarlah hidup kami di dalam ibadah.
Memperkenankan hati Tuhan.
Memperkenankan hati Tuhan.
Dan Tuhan curahkan kuasamu.
Dan Tuhan curahkan kuasamu.
Curahkan kehadiranmu.
Curahkan kehadiranmu.
Bekali kami.
Bekali kami.
Masuk tahun 2022.
Masuk tahun 2022.
Berjalan bersama Yesus Kristus.
Berjalan bersama Yesus Kristus.
Mengalami Yesus Kristus.
Mengalami Yesus Kristus.
Dipenuhi Yesus Kristus.
Dipenuhi Yesus Kristus.
Diurapi Yesus Kristus.
Diurapi Yesus Kristus.
Sehingga setiap waktu.
Sehingga setiap waktu.
Dipenuhi dengan ibadah.
Dipenuhi dengan ibadah
dan kehadiran Tuhan
dan kehadiran Tuhan
Yesus Kristus nyata di dalam hidup kami
Yesus Kristus nyata di dalam hidup kami
mengalir
mengalir
memuliakan Tuhan
memuliakan
menjadi
Tuhan,
berkat
menjadi berkat
dan
kuasa
bagi diri kami sendiri
bagi diri kami sendiri
dan bagi banyak orang
dan bagi banyak orang
inilah resolusi kami
inilah resolusi kami
seperti yang firman Tuhan janjikan
seperti yang firman Tuhan
seperti
janjikan
seperti yang Tuhan Yesus perintahkan
seperti yang Tuhan Yesus perintahkan
demi nama Tuhan Yesus
demi nama Tuhan Yesus
aku sudah berdoa
aku sudah berdoa
amin
amin
请坐
silakan duduk
sisi ini lah